4 და 5.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 21 ივნისია, სამშაბათი და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ორსულობა ქალის ორგანიზმის ერთ-ერთი ბუნებრივი მდგომარეობაა. რეპროდუქციულად ჯანმრთელ ქალთან ორსულობა ყოველგვარი ჩარევისა და დამატებითი დახმარებების გარეშე მიმდინარეობს, თუმცა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიო მათ შორის საქართველოში ქალების 12-15% უჭირს დაორსულება. იმის მიუხედავად, რომ თანამედროვე რეპროდუქციული მედიცინა უნაყოფობის სამკურნალოდ სხვადასხვა ტექნოლოგიებსა და მეთოდებს იყენებს, სამწუხაროდ სტატისტიკა მზარდია, მიზეზები კი მრავალფეროვანი. 1 ივლისიდან აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო უშვილობის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის დაფინანსებას იწყებს პროგრამას „საპილოტია“ და საქართველოში პირველად ხორციელდება. დღევანდელ თემაში უშვილობის მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ, ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვინ მიიღებს დაფინანსებას უშვილობის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკისთვის.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია რეპროდუქტოლოგი, მეანგინეკოლოგი ირმა რამიშვილი. მოგვიანებით ტელეფონით ჩაგვერთვება აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმები, ჩვენ მსმენელებს მივესალმები, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის.
ქალბატონო ირმა, უშვილობის პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, ალბათ გლობალური პრობლემაა და არსებობს უამრავი მიზეზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყვილებში უშვილობა. მაინც თქვენი აზრით, რისი ბრალია ეს და რა გამოსავალი არსებობს ამ სიტუაციიდან?
უშვილობა, ანუ იგივე უნაყოფობა, არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიოს პრობლემა გახლავთ. ჯერ კიდე, ვთქვათ, 10-15 წლის უკან საკითხი ეგრე გლობალურად არ იდგა, რადგან ამ მასშტაბებს ეს პრობლემა არ მოიცავდა. ეხლა კი ფაქტიურად სავალალო სტატისტიკის წინაშე ვდგევართ. ყოველი 100 წყვილიდან 12-15 უნაყოფოა. ანუ 12-15% უნაყოფობისა არის მსოფლიო მნიშვნელობით უკვე სხვადასხვა ქვეყანაში. საუბარია იმაზეც კი, რაც უფრო დაბალ განვითარებულია ქვეყანა სოციალურად, რაც უფრო მეტი პრობლემა არსებობს ქვეყანაში, უნაყოფობის პროცენტი უფრო მაღალია აი ამ ქვეყანაში და 18% აღწევს. უნდა მოგახსენოთ, რომ იმდენად მძლავრად მოიკიდა აი ამ პრობლემამ ფეხი, რომ დეფინიციაც კი შეიცვალა უნაყოფობის. ჯერ კიდე 10 წლის უკან საუბრობდით უნაყოფობის შესახებ და დეფინიციაც ჰქონდა ეგეთი, რომ თუ კი წყვილი ეწევა დაუცველ სქესობრივ კავშირს, ქალის ასაკი გახლავთ 35 წლამდე და არ დგება ორსულობა, ვამბობდით, ვსაუბრობდით უნაყოფობის შესახებ. 10 წლის უკან დაახლოებით, აი 8 წლის უკან ვამბობდით, თუ კი ეს პერიოდი, ეს ინტერვალი მოიცავს 2 წელს. დღესდღეობით კი ლაპარაკობთ ესე. როცა წყვილი ეწევა დაუცველ სქესობრივ კავშირს, ქალის ასაკი გახლავთ 35 წლამდე და 1 წლის განმავლობაში არ დგება ორსულობა, ვლაპარაკობთ უკვე, რომ საქმე გვაქვს უნაყოფობასთან. ხოლო თუ კი ქალის ასაკი არის 35 წელი და მეტი, ეს ინტერვალი უკვე 6 თვემდე მცირდება. ისეთი დემოგრაფიული მონაცემის მქონე ქვეყნისათვის, ისეთი პატარა ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, 12-15% ძალიან დიდი გახლავთ. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოში რეგისტრირებული ქორწინებებიდან 100 წყვილიდან 12-15 წყვილს შვილი არ აყავს. მართლა ძალიან დიდი, სერიოზული გლობალური პრობლემა გახლავთ და აი ამიტომ განსაკუთრებით ამ პრობლემის მოგვარების დახმარებაში, აი ამ წვლილების დახმარებაში ძალიან დიდი წვლილი ეხლა შეაქვს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს და ხელისუფლებას იმ კუთხით, რომ ეტაპობრივად დაგვეხმარება ჩვენ ექიმებს, რომ შეიქმნას ეს მოწყვლადი ჯგუფები, სადაც ნელა-ნელა შევძლებთ უკვე მეტ-ნაკლებად დავეხმაროთ ამ წვლილებს უნაყოფობის დაძლევაში.
და მაინც რა არის უნაყოფობის მიზეზი? ალბათ სპექტრი მრავალფეროვანი.
აი, კვლავ რო ვთქვა, მე დაახლოებით 10 წლის უკან სხვა გვარად უყურებდით ამ პრობლემას. დღესდღეობით კი თანამედროვე მიდგომით საუბრობთ ეს. დაახლოებით 40% შემთხვევები გამპირობებული არის ქალის მიერ გამოწვეული ფაქტორებით. 40% შემთხვევაში ვლაპარაკობთ მამაკაცით გამპირობებულ უნაყოფობას. ხოლო დანარჩენ 20% შემთხვევაში ვლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ უცნობი ეტიოლოგიის უნაყოფობაზე, სადაც წვილის შესწავლის შემდგომ, წვილის გამოკვლევის შემდგომ, თითქოს ქალთანაც და მამაკაცთანაც პრობლემა არ გვაქვს, მაგრამ ორსულობა არ დგება. ანუ დღესდღეობით, რო ვთქვათ, აი სიტყვა ბრალეულობა, ბრჭყალება, ორსულობის არ დადგომისა, ქალისა და მამაკაცის მხრიდან განიხილება დაახლოებით ერთნაირი დონით.
და რამდენად შეიცვალა დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი? ჩვენ პარალელებს ვავლებთ 10 განვლილად წელთან. და რამდენად ხშირად მიმართავენ დღეს წყვილები ერთად, როდესაც ქალისა და მამაკაცის უნაყოფობის თანაფარდობაზეა საუბარი?
აი, ნამდვილად სწორად ასმული შეკითხვა არა და ძალიან კარგი კითხვა გახლავთ, რადგან 10 წლის უკან რო გადავხედოთ დროის ამ ინტერვალს, 10 წლის წინ ქალბატონი მარტო მიდიოდა ექიმთან. ქალი მარტო მიდიოდა ექიმთან, მიჩნეული ფაქტი გახლავთ, რომ უნაყოფობის გამომწვევი ფაქტორი შეიძლება კი არა და მიჩნეული იყო, რომ ქალიდან მომდინარეობდა. დღესდღეობით კი როცა დგება საკითხი იმის შესახებ, რომ წვილს უნდა შვილი, წვილი მიდის ექიმთან. აი ეს აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმა გახლავთ, სწორი ფორმა გახლავთ, რადგან უნაყოფობა არ არის იზოლირებულად აღებული, ან ქალის პრობლემა, ან მამაკაცის პრობლემა, არავითარ შემთხვევაში. იმ კონკრეტულ წვილს უნდა ბავშვი, კონკრეტულ წვილს სურს შვილი. აქედან გამომდინარე, წვილი მიდის ექიმთან. წვილის გამოკვლევა ხდება, აუცილებლად ხდება დიაგნოსტირება ამ კონკრეტულ წვილთან. რა მიზეზი გვაქვს? ქალის მიერ არის გამოწვეული ის, რომ არ ორსულდება, თუ მამაკაცის მიერი ფაქტორით არის? ძალიან სასიამოვნოა სწორედ ესეთი მიდგომა თანამედროვე ახალგაზრდებში, თუნდაც არა ახალგაზრდებში, აი გარკვეული ჯგუფი რო ავიღოთ ასაკობრივი, ხო? აი ეს წვილი მოდის სწორედ ექიმთან და ექიმი ერთდროულად რეპროდუქტოლოგი იწყებს გამოკვლევას როგორც ქალისა, ისე მამაკაცისა, რათა დაასმული იქნას სწორი დიაგნოზი, რა სახის უნაყოფობასთან გვაქვს საქმე, რომ შესაბამისად შემდგომ დაისახოს სწორი მკურნალობის გეგმა.
კალბატონ ნერმა, თქვენ ხაზი გაუსვით იმას, რომ ეკონომიკური სიდუხჭირე არის ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ გარდა ამისა, თქვენ სამედიცინო პრაქტიკაში რა არის ის მთავარი მიზეზები, რაც ხოლმე იწვევს უშვილობას?
მართლა კარგი შეკითხვა გახლავთ. რო განვიხილოთ ახლა, ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვისაუბროთ ისეთი უბრალო ენით, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ბუნებრივად დადგეს ორსულობა. აი მამაკაც სპერმოგრამაში პრობლემა არ უნდა ქონდეს, ქალის მხრივ საშვილოსნოს ყელში პრობლემა არ უნდა იყოს, არავითარი ანატომიური დეფექტი, საშვილოსნოს ღრუ უნდა იყოს ძალიან კარგი, შესაბამისად კარგად უნდა იზრდებოდეს საშვილოსნოს შიგნითა შრეანო ენდომეტრიუმი, რომელსაც თავისი კრიტერიუმები მოეთხოვება შვილოსნობისთვის. საშვილოსნოს აი კვერცხსავალი მილები უნდა იყოს აუცილებლად გამტარი, რათა სპერმატოზოიდმა შეძლოს კვერცხუჯრედამდე მისვლა და რაც თავარია, საკვერცხეში უნდა მწიფდებოდეს ფოლიკული და უნდა ხდებოდეს ეს ოვულაცია, რა დროსაც კვერცხუჯრედი გამოდის საკვერცხის ქსოვილიდან. აი სწორედ ყველა ამ პირობების დაცვით, თუ კი ეს ყველაფერი ფიზიოლოგიურად მიმდინარეობს, ორსულობა დგება თავისით, ასეთ წვილს ექიმის დახმარება არ ჭირდება. აი ექიმის ფუნქცია არის, რომ სწორად აუსვას დიაგნოზი, აი ჩამოთვლილი რგოლებიდან ქალის ორგანიზმში, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, რა ვთქვათ, სად არის გაჭიროება, რა ფაქტორთან არის საქმე, შედარებით ადვილი დიაგნოსტირება არის მამაკაცის ორგანიზმის ეტიოლოგიური ფაქტორისა, თუ კი რა თქმა უნდა სპერმოგრამაში არის გაჭიროება. ჩვენ როცა ვნახავთ ქალის ორგანიზმში, აი ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან, სად არის პრობლემა, შესაბამისად იმ პრობლემის შესაბამის მკურნალობას უნიშნავთ, რომ მივიღოთ სანუკვარი შედეგი, ანუ ორსულობა.
როდესაც დაძლეულია სტიგმა იმისა, რომ მხოლოდ ქალი მიდის რეპროდუქტოლოგთან და დღეს უკვე საბედნიეროდ ეს ერთობლივად ხდება წყვილების შეთანხმებით, ხომ მართლით მიზანშეწონილად, რომ როცა არსებობს უამრავი რგოლი, რაზეც არის დამოკიდებული ორგანიზმის რეპროდუქტიულობა, ვიდრე ოჯახის შექმნაზე იფიქრებენ წყვილები, მოახდინონ თავიანთი ჯანმრთელობის შემოწმება იმისთვის, რომ მერე უკვე ქორწინების მერე არ აღმოჩნდნენ აი ამ პრობლემების წინაშე?
მართალი გითხრათ, ამ
საკითხზე არა, კულტურის ჩამოყალიბებაც ხომ არ არის საჭირო?
ამ საკითხზე кайხანია უკვე მუშაობა მიდის, რადგან ჩვენი საგანმანათლებლო მუშაობა ერთი მხრივ მიმართული არის იქეთკენ, რომ გოგონას ორგანი, გოგონამ იცოდეს თავისი ორგანიზმის ფიზიოლოგია, ისევე როგორც ვაჟმა იცოდეს მისი ორგანიზმის ფიზიოლოგია. საგანმანათლებლო მუშაობაში გულისხმობ იმას, რომ აი სკოლის მოსწავლეს გოგონას დედა უყალიბებს იმ კულტურას, რომ იცოდეს რა არის ციკლის ფიზიოლოგია. და დედებს კიდე ჩვენ ვეხმარებით იმაში, რომ თუ კი დარღვევა დედამ შენიშნა მენსტრუალური ციკლის ფიზიოლოგიის, რომ აი ეს პატარა გოგონა, რომელსაც ციკლი მოუვიდა რაღაც გარკვეულ ასაკში და დედა თვლის, რომ ეს პრობლემა დროზე უნდა იქნას მიყვანილი აუცილებლად ექიმთან, რომ შემდგომ, ასე ვთქვათ, პრევენციის სახით აცილებული იქნას ის დიდი გლობალური პრობლემა, რომელმაც შეიძლება სერიოზული დამაზიანებელი გავლენა მოახდინოს მისი ციკლის ფიზიოლოგიას, ხო? საგანმანათლებლო მუშაობაა თუნდაც ის, რომ ძალიან დიდი სახის და ბევრი ინფორმაციის, სწორი ინფორმაციის მიწოდება შეიძლება დღეს ტელევიზიიდან, რადიოდან, ინტერნეტიდან, ბევრი ინფორმაცია ციკლის ფიზიოლოგიის შესახებ დღეს თინეიჯერებს აქვთ. იციან რა არის ნორმა, რა არის პათოლოგია. და იმ შემთხვევაში, როცა ისინი გეგმავენ ოჯახის შექმნას, თუნდაც 5 წლის შემდეგ, თუნდაც 7 წლის შემდეგ, იციან სწორად როგორ წარმართონ სქესობრივი კავშირი. რადგან შემდეგ პრევენციის სახით აცილებული იქნას მაგალითად სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები, რომლებმაც შეიძლება მიგვიყვანოს მაგალითად მილისმიერ უნაყოფობამდე. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩვენი ექიმების ასევე საზოგადოების ნებისმიერი წევრის, აი თინეიჯერის დედის, ან სახელმწიფოს ფუნქციაც არის, რომ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიტანილი უნდა იყოს ასაკის შესაბამისად, თუნდაც გოგონამდე ან ვაჟამდე, ხო? შეიქმნა ოჯახი. მაგრამ ვთქვათ, გარკვეული მიზეზების გამო ეს ოჯახი გეგმავს, აი 18 წლისანი არიან, ან 20 წლისანი არიან, გეგმავენ რეპროდუქციულ ფუნქციას 2 ან 3 წლის შემდეგ. აი ამ ასაკს უკვე განსხვავებით თინეიჯერების ასაკისაგან სხვა სახის ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ, ხო? როგორ დაიცვან თავი იმ პერიოდის განმავლობაში, რომ არ მოხდეს
შემდგომ,
რა თქმა უნდა, არასასურველი ორსულობა და არ მოხდეს აგრესიული გზით ღმერთმა დაიბაროს იმ არასასურველი ორსულობის მოშორება. ყველა ეს ღონისძიება არის სწორ გზაზე დადგომა იმ ახალგაზრდებისა, ვინც შემდგომ მშობლები უნდა გახდნენ. საერთო ჯამში ინფორმაციის სწორი მიწოდება და ინფორმაციის მოპოვება, მიწოდება ამ ახალგაზრდებისათვის არის ერთგვარი პრევენცია შემდგომ სავალალო შედეგების თავიდან აცილების. როცა უკვე გეგმავენ ორსულობას, ჩვენ ვეხმარებით იმაში, რომ სწორი ნაბიჯები გადაიდგას. ჯერ ხო არ ვიცით წვილი უნდა ყოფოა თუ არა, ხო არავითარ შემთხვევაში გამოკვლევა ჩატარდეს, თუ კი იქ ექიმის ჩარევა საჭირო არ არის, რა თქმა უნდა სორგზაზე ვაყენებთ იმისა, რომ ყოველგვარი ზედმეტი აგრესიისა და გარედან ჩარევის გარეშე ვაწოდებთ ინფორმაციას, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ სასურველ დროს დადგეს ორსულობა. ხოლო თუ გარკვეული დროის ინტერვალის გასვლის შემდეგ არ დადგა ორსულობა, დეფინიციაში მოგახსენით, აი შემდგომ უკვე უნდა მიმართოს ექიმს. დაუცველი სქესობრივი აქტის, თუ კი 35 წლამდე ქალბატონი აქვს დაუცველი სქესობრივი აქტი, მაგალითად 22 წლის გოგონას, 24 წლის გოგონას არ დადგა ერთი წლის განმავლობაში ორსულობა, შემდგომ უკვე ვიწყებთ სერიოზულ კვლევებს იმისას, რომ დავეხმაროთ იმ უпростоრად სწორი დიაგნოზის დასმაში ჯერ წყვილს, რომ სწორად მკურნალოთ მას. აუცილებელია, რომ ინდივიდუალურად ყველა წყვილისათვის შერჩევა მოხდეს სწორი დიაგნოსტირებისა, შემდგომ რაც იძლევა სწორი მკურნალობის საშუალებას.
თქვენ ჩამოთვალეთ ის რგოლები, რაც ხშირ შემთხვევაში უნაყოფობის მიზეზი ხდება, მაგრამ და ასაკეც აღნიშნეთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში ასაკს. მაგრამ მინდა გითხოთ, ჭარბი წონა შესაძლებელია თუ არა აღმოჩნდეს ხელის შემშრელი ფაქტორი ან ცხოვრების არაჯანსაღი წესი, მე მგულისხმობ თამბაქოს, ალკოჰოლის მოხმარებას, ჭარბ მოხმარებას?
ჭარბი წონა სწორედ ის პრობლემა გახლავთ, რაც ხელს უშლის ორსულობის დადგომას. ქალის ორგანიზმში სხვადასხვა ენდოკრინული სისტემის სხვადასხვა ორგანოს მიერ სხვადასხვა ჰორმონი გამოიყოფა. საკვერცხეში გამოიყოფა, აი ჩვენთვის რეპროდუქტოლოგებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰორმონები, ეს არის ესტროგენი და პროგესტერონი. მაგრამ გარდა სხვა ჰორმონებისა, ესტროგენი გამოიყოფა ცხიმის მიერაც. აი რაც უფრო ჭარბი არის ცხიმის ფენა იმ გოგონასთან, ვისაც სურს დაორსულება, მით უფრო ჭარბი გამოიყოფა ესტროგენი, იქნება ჰორმონალური დისბალანსი, რაც უშლის ხელს დაორსულების დადგომას. ამიტომ ჭარბი წონა ხშირად ვეუბნებით პაციენტს, ვაი ვაძლევ დროის ინტერვალს, ვამხნევებთ, რომ აი მობრძანდით 2 თვის შემდეგ, 3 თვის შემდეგ, მაგრამ დავალებას გაძლევთ, რომ მოდი დროის ამ ინტერვალში გავაკეთოთ წონის კორექცია და აი ამდენი კილოგრამით ნაკლები მობრძანდით. ფსიქოლოგიურად
რამდენად ხშირად ხდება ხოლმე?
საკმაოდ ხშირად ხდება, რომ მოხსნით ეგრეთ წოდებულ ჭარბ წონას და ძალიან მარტივად გება ორსულობა.
იმიტომ რომ ჭარბი წონის მოშორებაც არ არის ხოლმე მარტივი პროცესი.
არ არის მარტივი პროცესი, მაგრამ როცა მიზანს დაისახავს ადამიანი და სწორნაბიჯებს დგამს ფიზიკური დატვირთვის სწორი კვების სახით, ვარჯიშების შესრულების სახით, რომლის შემდგომაც უკვე შვილოსნობაზე დგას საკითხი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ხშირად ეხმარება და გვეხმარება ჩვენ იმაში, რომ მივაღწიოთ სასურველ მიზანს.
და თანამედროვე მედიცინა ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად რა მეთოდებს იყენებს ხოლმე და რამდენად ეფექტური და როდის არის ეფექტური ეს მეთოდები?
ჩვენ საუბრობთ მეთოდებზე იმის შემდგომ, რაც უკვე დიაგნოზი გვაქვს. სხვადასხვა სახის უნაყოფობის არსებობის შემთხვევაში მკურნალობის მეთოდები გახლავთ სხვადასხვა. აი მე ჩამოგითვალეთ, აი შიგნითა სასქესო ორგანოების რა ფუნქციონირება არის სწორად საჭირო იმისათვის, რომ თვითნებურად სპონტანურად დადგეს ორსულობა. დიაგნოსტირებას ვაკეთებთ. მაგალითად არის თუ არა გამტარი კვერცხსავალი მილი, ხო? ამისათვის არსებობს სხვადასხვა მეთოდი, უახლოესი გახლავთ ექოკონტრასტული გელი, რომელიც განსხვავდება მაგალითად თუნდაც 5 წლის უკან მიღებული რენტგენოლოგიური კვლევისაგან და მოვახდინე დიაგნოსტირება იმისა, რომ კვერცხსავალი მილი არის დახშული. აი რა, რითი შეიძლება დავეხმაროთ ესეთ ქალბატონს? ადრე იყო მიღებული რეკონსტრუქციულ პლასტიკური ოპერაციები ტარდებოდა კვერცხსავალ მილზე. ეხლა ეს მეთოდი ნაკლებად ეფექტურად გახლავთ მიჩნეული, რადგან სტრიქტურა, ანუ შეხორცება შეიძლება განვითარდეს და მეორადი უნაყოფობა კვლავ წავიდეს მილის მიერ, ხო? დავადგინეთ ფაქტორი, შემდგომ ვაკეთებთ დამხმარების მეთოდს. მაგალითად, სხვა ქალბატონს ვიკვლევთ, ვნახეთ, რომ საშვილოსნო ორგანო, როგორც საშვილოსნო, კარგი არის, კვერცხსავალ მილთან პრობლემა არ არის, მაგრამ მის ორგანიზმში საკვერცხაში არ ხდება ფოლიკულების მომწიფება, არ ხდება ოვულაცია. ამას ჩვენ ვეძახით ანოვულატორულ ციკლს. აი ახლა ამ ორ ქალბატონს ხო არ შეიძლება რომ ერთი და იგივე მკურნალობის მეთოდი მიუსადაგოთ? არავითარ შემთხვევაში. აი ამას მოგახსენებთ ხო? ინდივიდუალური მიდგომა. იქ სადაც მარტივად ოპერაციის შედარებით აგრესიული მეთოდის გარეშე შეიძლება მივიღოთ ორსულობა, უნიშნავთ მედიკამენტს და კონსერვატორული გზით, ანუ ოპერაციული ჩარევის გარეშე ვახდენთ სასურველი შედეგის მიღებას. მაგრამ არის პრობლემა, რომელსაც ჭირდება მხოლოდ ოპერაციული გადაჭრა. მაგალითად, საშვილოსნოს ღრუსშიგნით დამატებითი ენდომეტრიუმის, ანუ საშვილოსნოს შიგნით აშრის ისეთი სერიოზული გასქელება, რაც შეიძლება პოლიპის სახით ეხოლოგიური კვლევის დროს ვნახოთ. ამიტომ ვაკეთებ ჯერ ოპერაციულ ჩარევას, ჰისტეროსკოპია ეწოდება ამას. პოლიპის და შემდეგ საუბარს ვახდენთ უკვე რა მეთოდით დავეხმაროთ ამის შემდეგ, ხო? ანუ პაციენტებს უდგებით ინდივიდუალურად, მაგრამ როდესაც ვხედავთ, რომ აი რადიკალურად დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, არის აბსოლუტურად დახშული კვერცხსავალი მილი, წეღან მოგახსენით, რომ აი ნახულობთ კვერცხსავალი მილის გამტარობას, რომელიც არ ფუნქციონირებს აბსოლუტურად. მოგახსენით მე, როცა გადაცემის დასაწყისი იყო, რომ აუცილებელი ორგანო გახლავთ, რადგან ეს არის გზა, რომელიც უნდა გაიაროს სპერმატოზოიდან კვერცხუჯრედამდე, თუ კი გამტარი დახშულია, კვერცხსავალი მილი დახშულია, ის ფიზიკურად ვერ მივა, ხო, კვერცხუჯრედამდე. ამიტომ ის რაც უნდა მომხდარიყო ორგანიზმში in vivo დარხდება. აი სწორედ ამ შემთხვევაში ვეხმარებით ჩვენ ესეთ პაციენტს, რომ აი ეს გზა გაიაროს in vitro, ანუ გარეთ შესრულდეს ის პროცედურა, რაც უნდა შესრულებულიყო მის ორგანიზმში. ანუ არსებობს ეგრეთ წოდებული დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები, ეს უკვე უფრო მაღალი კატეგორიის დახმარების მეთოდები გახლავთ, რომლებსაც ვიყენებთ. ეს არის მაგალითად ინსემინაცია ან ინვიტრო განაყოფიერების ჩატარება. მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც მოხდება კონკრეტული მიზეზის გამოვლენა თუ რატომ არის კონკრეტულ წყვილთან უნაყოფობა.
და რაც შეეხება ინვიტრო განაყოფიერებას, ყოველთვის იძლევა სასურველ შედეგს თუ ხდება ზოგჯერ რამდენჯერმე ამ პროცესის გამეორება აუცილებელი.
ზოგადად მედიცინა მოგეხსენებათ არაზუსტი მეცნიერება. მედიცინა არ გახლავთ, მათემატიკა აქ ორჯერ ორი, ყოველთვის ოთხი არ არის. ინვიტრო განაყოფიერება არის მკურნალობის ერთ-ერთი მეთოდი და არავითარ შემთხვევაში გარანტიას პირველივე ჯერზე და ეგრეთ წოდებული, როგორც ჩვენ გვეკითხებიან ხოლმე, 100%-იანი მედიცინაში არაფერი არ გახლავთ. ინვიტრო განაყოფიერების წარმატება და შედეგი, ანუ ორსულობის დადგომა, დამოკიდებულია უპირველეს ყოვლისა ქალის ასაკზე. ანუ რამდენად ახალგაზრდა ის, რაც უფრო ახალგაზრდა ქალბატონი, ქალი, რაც უფრო ახალგაზრდა, მით უფრო უკეთესი ხარისხის კვერცხუჯრედი გააჩნია მას. რა თქმა უნდა, უკეთესი ხარისხი ნიშნავს, რომ უკეთესად გააჩნია ამ კვერცხუჯრედს განაყოფიერების შემდგომ დაყოფის და შემდგომ უკვე ემბრიონის განვითარების უნარი, ხო? შესაბამისად, რაც უფრო ახალგაზრდა პაციენტი, წარმატების დადგომის შანსი მეტია. რაც უფრო ასაკშია ქალბატონი, უფრო ნაკლები არის ორსულობის მიღების ალბათობა. ამიტომ ჩვენ საუბრობთ ესე. 35 წლამდე ვლაპარაკობთ წარმატების 55-65%-ზე. ხოლო 35 წლის ასაკის ზემოთ, რაც უფრო მეტი არის ქალის ასაკი, მით უფრო ორსულობის დადგომის ალბათობა ცირდება.
და ცხადია, ეს ყველაფერი არ არის დაკავშირებული ცოტა თანხებთან, იმიტომ რომ ყველაფერი დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც ფსიქოლოგიურს, ასევე ფინანსურსაც.
რა თქმა უნდა, რადგან ინვიტრო განაყოფიერება ეს არის კვლევა, ეს არის უკაცრავად დახმარების მეთოდი, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის ქალის ორგანიზმის აბსოლუტური სრულფასოვანი და ღრმა კვლევა პროცედურის ჩატარების წინ, რადგან ინვიტრო განაყოფიერების დროს საკვერცხეებიდან კვერცხუჯრედების ამოსაღებად ჩვენ პაციენტს უნიშნავთ მედიკამენტს, რომელიც გარკვეულწილად მოქმედებს სხვადასხვა ორგანოზე. ამიტომ ვიკვლევთ პაციენტს, ამიტომ ვიკვლევთ ქალბატონს ხრმათ, ეს ორგანოებია, სარწევე ჯირკვლები, საშვილოსნო სყელი, ფარისებრი ჯირკვალი, თვითონ საშვილოსნო. ჩვენ უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ჩამოთვლილი ორგანოები არის ჯანმრთელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ინვიტრო განაყოფიერებას არ ჩავატარებთ. არავითარ შემთხვევაში. აი ეს კვლევა თვითონ, კვლევები, რაც შეჭიდული გახლავთ, როგორც ანალიზების ჩატარებასთან, ასევე ультраბგერით კვლევასთან, ასევე ეგრეთ წოდებული კონსულტაციების ჩატარებასთან, მაგალითად მამოლოგის, მაგალითად ენდოკრინოლოგის დაავსვით დიაგნოზი გვჭირდება, ინვიტრო განაყოფიერება ჩავატარეთ ეს კვლევები. მივედით იმ დასკვნამდე, რომ კონკრეტულ ქალს შეიძლება რომ ჩაუტაროთ სტიმულაცია, ანუ დაუნიშნოთ ეს ნემსები. დავიწყეთ სტიმულაცია, ჩავატარეთ პროცედურა, ამოვიღეთ ეს კვერცხუჯრედი, უნდა ვიყოთ დარწმუნებული იმაში, რომ ინვიტრო განყოფ, აი სადაც დამთავრდა უკვე რეპროდუქტოლოგის ფუნქცია, შემდგომ აგრძელებს რეპროდუქტ უკაცრავად ემბრიოლოგი, ის ატარებს პროცედურა X, ანუ კვერცხუჯრედის შიგნით სპერმის შეყვანა, ინტროციტოპლაზმარული ინექცია, შემდგომ ის გარკვეული საათების შემდეგ აკვირდება, რამდენი განაყოფიერდა, როგორ წავიდა იმ ემბრიონის განვითარება. ცხადია, აი ეტაპები ძალიან ბევრი არის გასავლელი. თვითოული ეტაპი თავისთავად საკმაოდ ძვირად ღირებული გახლავთ. ყველაფერს თავი დავანებოთ, მედიკამენტების ღირებულებაც გაძვირდა საკმაოდ. აქედან გამომდინარე, აი შეკითხვა რაც დასვით, საკმაოდ ისეთი გლობალური გახლავთ, ეკონომიურად, ფინანსურად. ჩვენ კი ვცდილობთ კლინიკები, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ პაციენტს, მაგრამ მასშტაბური არის დახმარება, რომელიც ამ დროს არის საჭირო იმისათვის, რომ დადგეს ორსულობა და ამიტომ ძალიან დიდად მადლობელი დარჩება ეს წვილებიც, ვინც მიიღებს დახმარებას და ჩვენც რა თქმა უნდა, როცა ხელისუფლება აჭარიჯანდაც სამინისტრო გამოყოფს აი ამ თანხას და ჩვენ მოგვეცემა საშუალება, რომ დავეხმაროთ იმ წვილებს ამ ეტაპზე გარკვეულ მოწყვლად ჯგუფს იმისათვის, რომ მიღებული იქნას მათთან სასურველი შედეგი.
გალოზნეერმა, ჩვენ ახლა სატელეფონო ჩართვა გვექნება ხაზია აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა და ქალბატონი მანანა უკვე დეტალურად გვეტყვის, თუ ვიზე გაიცემა ვაუჩერი და რა კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს ამ შემთხვევაში წვილმა. ქალბატონი მანანა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
დიდი მადლობა თქვენ.
გადაცემის დასაწყისში ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო უშვილობის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის დაფინანსებას იწყებს პროგრამას საპილოტია და საქართველოში პირველად ხორციელდება, თუმცა არის მთელი რიგი კრიტერიუმები, რაც უნდა დააკმაყოფილოს წვილმა იმისთვის, რომ მიიღოს დაფინანსება, და რა არის მაინც მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში?
ის პირველ მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს იყო, ეს არის უპროცედურო შემთხვევა, როდესაც უშვილო წვილები ფინანსირდებიან სახელმწიფო ბიუჯეტით, ნუ საქართველოს, და მე მგონი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს არ კეთდება. ეს არის უპროცედურო შემთხვევა. გარდა ამისა, ჩვენ ეს აღიღეთ პილოტური პროგრამა და ნახავთ როგორი იქნება შედეგები და ამის მიხედვით მოვახსენებთ უკვე შემდგომ 2023 წელში პროგრამის განხორციელებას და გაფართოებას. პირველ რიგში აღებული გვაქვს მოწყვლადი ჯგუფები. ირმა მახსენა, რომ ეს არის მოწყვლადი ჯგუფებზე გათვალისწინებული. პირველ რიგში ვაფინანსებთ 200,000-ამდე სარეიტინგო ქულა წვილს. ერთ-ერთ წვილს მაინც უნდა კონდეს 200,000-ამდე სარეიტინგო ქულა, ან შიშიმოს სტატუსის მქონე პირებს ერთ-ერთი წვილი შეიძლება იყოს შიშიმოს სტატუსის მქონე. ასეთი იმდენი აღმოჩნდა გასაკვირად, რომლებსაც ჭირდება დახმარება უშვილობის მკურნალობაში, ძალიან ბევრი მოგვართავს. ესენი,
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის საპილოტო პროგრამა, ცხადია ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდება ყოველს დაკმაყოფილება და მაშინ რა იქნება ეს მთავარი გადამწყვეტი კრიტერიუმი?
აი გითხარით კრიტერიუმი 200,000-მდე სარეიტინგო ქულაში შემოს სტატუსი ორი წელი საქართველოს აჭარის ტერიტორიაზე საქართველოს და მათ შორის აჭარის ტერიტორიაზე უწყვეტად რეგისტრირებული უნდა იყოს და ამავდროულად უნდა ჰქონდეთ კანონიერი ქორწინება არაუნაკლებ 1 წლისა ეს არის ის ჩამონათვალი რომელიც მოგწევს იმის უფლებას რომ შეგვიძლია გახდეს პაციენტი ბენეფიციარი ჩვენი პროგრამის გარდა ამისა ნუ რა თქმა უნდა ყველა დამოკმაყოფილება შეიძლება ვერ მოხდეს მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებთ ნაი ამ რეპროდუქტოლოგების სპეციალისტების პროფესიულ დონეზე და დარწმუნებული ვარ რომ უფრო მეტად აი შედეგებზე ორიენტირებული იქნებიან და იმ პაციენტებს გამოგვიგზავნიან ვისაც უფრო მეტი აი როგორც ქალბატონმა ირმა აღნიშნა ექნება დაურსულების 59%-ზე მეტიც.
აი ეს შანსი რო ექნება
და პროგრამის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და რომ პროგრამა უფრო ეფექტური იყოს. ჩვენ ამაზე ვარ დაკნარა და მე შემდეგ რიგითობის პრინციპის გათვალისწინებით გვექნება დაფინანსება და დიდი იმედებს ვამყარებთ იმისი რომ უწყვეტობა იქნება და მომავალ წელსაც გაგრძელდება ეს პროგრამები და უფრო მეტ პაციენტს დავაპაკმაყოფილებთ. არა მარტო მოწყვეტს, ასევე სხვასაც.
აქ საუბარია ვაუჩერის გაცემაზე.
რა თქმა უნდა ვაუჩერული სისტემა ჩვეულებრივი პროგრამაა ვაუჩერული სისტემა როგორც სხვა დანარჩენი პროგრამები ჩვენ გვაქვს ზღრული თანხა არის 10000 ლარი პაციენტებს მიეწოდება ვისაც თქვა 100000-მდე სარეიტინგო ქულა აქვს და შიშიმ სტატუსის მქონე 200000-მდე სარეიტინგო ქულა წელს 100%-ით უფინანსდება სხვა დანარჩენს უკვე 80%-ით.
ნუ თანამონაწილეობაც არის აუცილებელი.
ხო, რა თქმა უნდა, როცა სხვა დანარჩენი 100,000-დან 200,000-მდე და შიშიმ სტატუსია მარტო და ქულა არ აქვს, იმას 80%-ით დაუფინანსება. მაგრამ ეს არის ფაქტიური ხარჯი. თქვენ ქალბატონმა ირმა ალბათ აგესნათ, რომ შეიძლება დაჭirdes, არ დაჭirdes ეს თანხა სრულად, შეიძლება მკურნალობის პროცესში განვითარდეს დაურსულდეს პაციენტი და ამის ფაქტიური ხარჯით მოხდეს დაფინანსება. ამდენი თანხაც არ დაჭirdes.
და როდიდან დაიწყება ვაუჩერების გაცემა ქალბატონ მანანა და რა
ივლისიდან იწყებს ფუნქციონირებას პროგრამა მაგრამ ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას რომ მოხდეს პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებებს და ხელშეკრულებების გაფორმება და სხვადასხვა ამ დოკუმენტების დაზუსტება შემოწმება ინსპექტირება და ამის შემდეგ უკვე გავწევთ ვაუჩერს იმის მოწოდებული დოკუმენტები.
გასაგებია. დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის და მოწოდებული ინფორმაციისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ თქვენ უსმენთ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროს მანანა ფაღას, ქალბატონმა მანანა მისაუბრა იმ კრიტერიუმებზე, რისი დაკმაყოფილებაც აუცილებელია იმისთვის, რომ უშვილო წყვილმა მიიღოს ვაუჩერი და იმკურნალოს უშვილობა. ჩვენ ვუბრუნდები ისევ ჩვენ სტუმარს, რეპროდუქტოლოგი, მეანგინეკოლოგი ირმა რამშულია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ძალიან კარგი შესაძლებლობა უწყვილო უშვილო წყვილებისთვის და საინტერესოა ქალბატონ ირმა, ქალბატონ მანამ აღნიშნა რომ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა უნდა მოხდეს და ბევრი დოკუმენტაცია არის საჭირო იმისთვის რომ მიიღოს ვაუჩერი წყვილმა.
არ არის ბევრი დოკუმენტაცია საჭირო ნამდვილად ჩვენგან ანგარიშ ფაქტურა წარედგინება კლინიკისაგან ჯანდაც სამინისტროს 100 ფორმა აუცილებლად ეს არის სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული ესეთი დოკუმენტი სადაც არის აღნიშნული დიაგნოზი და სადაც ჩვენ წერთ დახმარების რა მეთოდი ესაჭიროება კონკრეტულ წყვილს იმისათვის რომ მიაღწიოს სასურველ შედეგს რომელსაც წარადგენს ჯანდაც სამინისტროში.
ანუ ჩვეულებრივი ისეთი პროცედურებია გასავლელი, რაც სხვა
დაავადებებთან ადაპტირებული ჩვეულებრივი დოკუმენტაცია არის წარსადგენი, რაც რა თქმა უნდა გამოიყენება სხვადასხვა დაავადებების დიაგნოსტირებისას.
და კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ, ეს არის 200,000-მდე სარეიტინგო ქულის ქონა, სოციალურ დაუცველის სტატუსი თავისთავად, ან პირი უნდა იყოს შშმ.
დიახ.
პირი ქორწინებაში უნდა იმყოფებოდნენ ოფიციალურ ქორწინებაში ერთი წელი მინიმუმ და ზევით რა თქმა უნდა დასაშვებია და ესენი უნდა იყვნენ რეგისტრირებულნი ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენს რეგიონში.
დიახ.
ეს არის ძირითადი მოთხოვნები
რაც უნდა. ეს არის ძირითადი კრიტერიუმი რომლითაც მოხდება. დიახ. და ამ ეტაპზე შერჩევა იმ წყვილებისა, ვისა ჩვენ დავეხმარებით უნაყოფობის პრობლემის დაწყებაში.
ასაკობრივი ზღვარი ამ შემთხვევაში ალბათ
ასაკობრივი ზღვარი არ განიხილება, იქ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებში.
საუბარი როცა იმაზე არის რომ უფრო მეტი შანსი უნდა ქონდეს კი
ბატონო, კი ბატონო, ალბათ ამ შემთხვევაში ასაკობრივი ზღვარი, თუმცა 20 და 25 წლის ქალბატონთან, ამიტომ ესეთი კონკრეტულად მაინც და მაინც ასაკობრივ ზღვარს გაუსვათ ხაზი, ეგეთი თემა არ არის.
და ბოლოს რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია ჩვენი მსმენელებისადმი, რამდენად შესაძლებელია უნაყოფობის, უშვილობის პრევენცია?
პრევენციისათვის დროზე მიმართვიანობა ექიმთან აუცილებლად. თინეიჯერების მშობლებს მოუწოდებთ, რომ კულტურა რაც შეიძლება მაღალი იყოს თინეიჯერული ასაკის ბავშვებში, მაინც ბავშვები უწოდოთ მას, რადგან თავისებური გზით, აი სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის ფლობა მოზარდებისაგან, ციკლის ფიზიოლოგიის შესახებ, ორგანიზმის ფიზიოლოგიის შესახებ, როგორც ვაჟის, ასევე ქალის დიდი ცოდნა, ინფორმაციის ფლობა ეხმარება ამ ბავშვებს იმაში, რომ რაც შეიძლება სწორად დაგეგმონ თავისი მომავალი სქესობრივი ცხოვრება. და შემდგომ, როცა წყვილი უკვე გადაწყვეტს ორსულობის დადგომას მინიმალური კვლევებისათვის, სწორი ნაბიჯების გადადგმისათვის აუცილებლად უნდა მიმართოს რეპროდუქტოლოგს, რათა დროზე დადგეს სასურველი ორსულობა და ყველა შვილი იყოს ოჯახში სასურველი. ჯანმრთელობას უსურვებ ჩვენს ქალბატონებს ყველას.
დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჯანმრთელობა თქვენ და ჩვენს მსმენელებს, წარმატებები თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. და რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ დღეს საუბრობდით უშვილობის მიზეზებზე, მკურნალობაზე, პრევენციაზე და ასევე იმაზე, თუ ვინ მიიღებს დაფინანსებას უშვილობის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკისთვის. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს რომ დაიწყოს საპილოტე პროგრამა, რომელიც საქართველოში პირველად ხორციელდება. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ რეპროდუქტოლოგი, მეანგინეკოლოგი ირმა რამიშვილი. ტელეფონით გვერთვებოდა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მანანა ფაღავა. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.